En podcast fra Aftenposten.
Om våren og sommeren heises regnbueflagg over hele landet. Men med fargerik flagging og rekordlange parader kommer også de årlige debattene.
Mange ting er nok vanskeligere i dag enn det var da jeg var ung, altså. Selv om jeg hørte jo mye homofobiske ytringer, men jeg tror i dag er det mye hardere. Så det tror jeg jo er en av de største utfordringene for de som ikke tør å komme ut i dag, da.
Pia Edvardsen er forfatter og har nylig kommet ut med boka «Vi er dere» om frykt, håp og kjærlighet i den norske homovirkeligheten. Her kombinerer hun egne erfaringer som lesbisk med levekårsundersøkelser, intervju og skolebesøk i Norge, som sjokkerte hun.
Der unge gutter snudde stolen med ryggen mot meg når jeg fortalte hva jeg skulle snakke om, som sa at de mente homofile fortjente å dø. De sa liksom veldig grove ting. Og det er klart at jeg ble jo påvirket der og da, men det som satt igjen etterpå var jo hva med de homofile elevene som går i de klassene. Hva med dem?
For i en tid hvor det kan virke som mange har fått en overdose pride, og homofile tilsynelatende har de samme mulighetene som heterofile, finnes det fortsatt mange norske ungdommer som ikke våger å være seg selv. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er torsdag 25. juni. Jeg heter Iris Raknes Aksdal. Pia, du skriver at du misliker å svare på noe som helst i kraft av å være homofil. Hvorfor det?
Jo, altså det innebærer jo å innta en slags offerrolle, da. I hvert fall hvis man skal uttale seg om noe som kan være vanskelig ved det å være homofil. Og jeg ser jo ikke på meg selv som noe offer. Jeg er kjempeprivilegert og lever et veldig godt liv. Så jeg fylles med en motvilje når jeg skal uttale meg i kraft av å være homofil, men så ser jeg også at det er viktig at jeg gjør det, da. Så jeg har prøvd å snu den logikken på hodet, at det er ikke sånn at fordi jeg er privilegert, så skal jeg ikke uttale meg. Man kan like gjerne tenke at fordi jeg er privilegert, så bør jeg uttale meg. At jeg er enda mer forpliktet til å si fra, fordi jeg har muligheten til det, da.
Nå er Pia gift og har barn. Men i 20-årene og starten av 30-årene var det ingen selvfølge at livet skulle se sånn ut.
Jeg er født på slutten av 80-tallet, hadde barndom på 90-tallet. Det var fryktelig mye homofobi. Mye hets, mye latterliggjøring av homofile. Det er klart, da var ikke jeg ute av skapet. Så jeg satt jo der og hørte alt det som ble sagt om meg selv, egentlig, da. Og det gjorde at det var nok veldig medvirkende til at jeg ikke turte å komme ut av skapet.
I fortvilelse oppsøkte Pia det hun selv omtaler som konverteringsterapi. Psykiateren hun var i kontakt med kaller det for psykodynamisk samtaleterapi. Målet var uansett å fikse hun. Hun ble fortalt at ingen er født homofil, og at det var et valg hun hadde tatt selv. Det skulle et kraftig angstanfall og en sykehusinnleggelse til før hun i det hele tatt klarte å fortelle noen om legningen sin. Og tross lange pride-tog i dag, så er det fortsatt ganske mange som sliter med det samme som Pia gjorde. Ifølge tall fra Bufdir skjult 40% av lesbiske legningen sin månedlig eller oftere i 2020.
Tidligere, før jeg skrev den boka, så har jeg tenkt at det skyldtes en usikkerhet hos meg selv. At jeg ikke var sterk nok, jeg ikke var modig nok, men etter hvert som jeg har jobbet veldig mye med dette temaet, så ser jeg jo at det er ikke nødvendigvis sånn at det handlet om meg. Jeg tror man må vende blikket mot samfunnet.
Selv kaller Pia miljøet vokst opp i for den liberale middelklassen. En gruppe man gjerne forbinder med støtte til skeives rettigheter.
Jeg tror ikke det nødvendigvis er så mye mindre homofobi der, men at det kommer til uttrykk på en helt annen måte. Mer kanskje spørrende, korrigerende, mer forsiktig, men det er der hele tiden, da. Som jeg fikk alltid høre hvorfor jeg satt så bredbent, for eksempel. Og det er ikke sånne store ting, men det er en korrigering. Og jeg vokste opp på fotballbanen, holdt jeg på å si, men jeg har spilt fotball hele barndommen. Jeg har alltid hørt homo som et skjellsord. Med blant de folk jeg var glad i, ikke sant? Og jeg har hørt hvordan voksne kunne le av homofile menn, for eksempel. Og det kan man jo tenke at er helt ufarlig, men jeg tror særlig for veldig unge mennesker i skapet, så er det veldig skadelig å bli utsatt for homofobiske utsagn, kanskje daglig da, på skole. For jeg tror det er så vanlig at det sitter elever i klasser og hører disse ordene hver eneste dag. Og det tror jeg gjør noe med deg som ungt menneske da. At du vurderer, er det trygt å komme ut? Vil de elske meg på samme måte som før?
Da Pia gikk på barneskolen, var homofili et ikke-tema. Bortsett fra den ene gangen da en lærer viste klassen den svenske filmen Fucking Åmål, om to jenter som forelsker seg i hverandre.
Hvorfor måtte vi bo i fucking jævla kuk Åmål?
Og ganske kort tid etter den filmvisningen så merket vi elevene at det ble liksom uro i foreldregruppa. Og det var ganske mange som ikke likte at vi hadde sett akkurat den filmen. Det ble blant annet sagt at vi var for unge da, til å se det. Det var noe vi skulle skånes for. Og det gjorde at jeg ganske fort skjønte at de følelsene jeg hadde var følelser man ikke skulle snakke om. Da. Ordene går igjen. At også nå så hører man at pride i skolesammenheng for eksempel er noe barn må beskyttes mot. Det er ikke noe barn trenger å se, eksponeres for. Akkurat den biten går igjen.
I mai publisert Bufdir en befolkningsundersøkelse om holdninger til LHBT+. Siden 2008 har holdningene blitt stadig mer positive. Og de er fortsatt positive, men stigningen har stoppet opp.
Jeg har egentlig ikke tenkt for eksempel at jeg har blitt utsatt for så mye hat, trakassering eller forskjellsbehandling. Jeg har bare sett på det som en enkeltstående ubehagelighet som jeg fort rister av meg. Men etter hvert som jeg skrev, så jeg jo at jeg har jo opplevd episoder som må sies å være ganske hatefulle, da. Og det tror jeg kanskje at mange skeive gjør i større grad nå enn kanskje bare for 10 år siden. Det har skjedd en endring, da. Debatten har spisset seg veldig. Og jeg snakket med en mannlig venn av meg, som også er homofil, i forbindelse med skrivingen av denne boken, og så spurte jeg han om han og kjæresten noen gang hadde opplevd noe ubehagelig, og så sa han med en gang nei, det har vi ikke, og så ble jeg så glad da, av å høre det. Og så føyde han til, men vi tør ikke å leie hverandre offentlig da. Ikke sant? Og den delen av virkeligheten, den tror jeg ikke kanskje det er så mange som ser.
Ifølge Bufdir-undersøkelsen er det spesielt to grupper som har beveget seg i en tydelig negativ retning på bare 4 år. Menn i 30-årene og menn under 30. Begge grupper er blitt mer negativ til homofile og lesbiske, til transpersoner, til ikke-binære, og mer skeptisk til pride. Og negative holdninger har Pia møtt på flere ganger.
For eksempel da jeg fridde til kona mi i Roma, veldig diskret frieri som ingen andre enn oss eller hun fikk med seg, men etter at hun hadde sagt ja, så holdt vi hverandre i hendene og tror vi kysset hverandre, jeg husker ikke helt, og da kom det en mann som var helt rasende og nærmest spyttet meg i ansiktet og sa på italiensk at samme hvor mye vi lå med hverandre, så kom vi aldri til å kunne få barn. Og da vi fikk barn da, for det gjorde vi jo, så var vi på stranda like ved der vi bor, og så kom det en mann bort til oss, og sønnen min satt og gravde i sanda med en bøtte og spade han hadde fått av mormor, hadde is i rundt ansiktet, han så lykkelig ut da, så jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde da. En mann kom bort og sa at han syntes synd på barnet vårt. Da jeg var på jobb på et bibliotek, Så var det en mann som tydeligvis visste hvem jeg var, som fulgte etter meg og spurte hvor jeg hadde kjøpt sønnen min, om jeg syntes det var greit å kjøpe barn på den måten jeg hadde gjort. Og det er klart at det tror jeg den ene gangen hvor jeg har blitt liksom litt redd, så. Og det hadde sikkert å gjøre med at han snakket om sønnen min på den måten plutselig. Og det har også vært en drivkraft for meg for å skrive denne boka, at jeg vil så gjerne at sønnen min og barn som kommer fra familier som ligner vår, ikke skal være utsatt, da. At han skal alltid være trygg. Så det har også vært viktig for min del for å orke å skrive om de episodene, da.
Hva tror du den der fortrengingen av de her opplevelsene handler om, da?
Jeg tror det handler om at man... Jeg vil se virkeligheten på en annen måte. Jeg ønsker så veldig at vi skal leve i et likestilt land som er like trygt og godt for alle mennesker. Uavhengig av legning og religion og hudfarge og alt som ikke passer inn i det bildet, det tror jeg at jeg dytter litt vekk, da.
I over en måned reiste Pia rundt på mange ungdomsskoler for å snakke med norske ungdommer om det å leve som homofil. Og opplevelsen var for hun et vendepunkt.
Det endret jo hele boka, men det endret også meg på et vis, og hvordan jeg ser tiden vi lever i. Fordi på den ene siden så var det veldig, veldig håpefullt. Jeg møtte... flest helt klart utrolig hyggelig, flotte, reflekterte ungdommer som alle virket liksom unisont enige om at de ville ha et klassemiljø der alle kunne være seg selv. Jeg var til og med på skole hvor de før jeg kom og hadde lagd postere med elsk den du vil, gay, slay, masse som jeg ble veldig, veldig rørt av. Jeg tror ikke de helt skjønte hvorfor jeg ble så rørt som jeg ble, ikke sant? Men hvis jeg hadde vokst opp i en sånn klasse, så kan jo jeg se for meg at jeg ville ha fått en mye lettere ungdomstid, en mye lettere start på voksenlivet mitt. Så det var veldig mye som ga meg sånn håp, da, på vegne av de unge homofile. Og så var det også klassebesøk som var det helt motsatte. Og det tenker jeg mye på når liksom denne såkalte Pride-debatten kommer hvert år, da. At hvorfor snakker vi ikke mer om det?
De her motsatte klassebesøkene er altså de her klassebesøkene som Pia nevnte innledningsvis. Hvor gutta snudde ryggen til da de hørte hva tematikken skulle være, og som sa ting som at homofile burde dø. Pia tror holdningene til ungdomsmiljøene her har en sammenheng med høyrebølgen som vokser i mange land, og som også til dels preger den norske virkeligheten.
Og så tror jeg mye kommer fra sosiale medier. Noen av elevene viste meg jo TikTok-videoer og Snapchat-videoer av influensere som sprer ekstremt hatefulle videoer og går til angrep på liksom, homofile, muslimer, kvinner, jøder, og det er liksom det er brutale ting som blir sagt, da. Og det er jo en del av virkeligheten jeg får jo ikke dette opp i min feed, ikke sant? Fordi jeg søker jo ikke på de, vet jo ikke hvem de er engang, disse influenserne. Men de eksponeres for det, og jeg tror for noen så preger det holdningene der. Selv om de aller fleste var veldig opptatt av at selvfølgelig skal alle i en klasse få lov til å være den de er. Og jeg synes det lille jeg har sett i forbindelse med disse skolebesøkene av norsk ungdom ga meg jo veldig håp, ikke sant? Det er det jeg satt også igjen med. Men selvfølgelig så er det ekstremt vanskelig å på en måte slippe de få klassene som hadde så homo, at det var så eksplisitt, da, ikke sant? At det er veldig vanskelig for meg å tenke på de homofile elevene i de klassene. Og der tror jeg at vi er nødt til å begynne å spørre hva det sier om samfunnet vårt. At det finnes så mange norske ungdommer som ikke tør å være seg selv. For der ser man igjen det veldig spriket, da, mellom hvordan homofili presenteres i media, hvor det feires, og hvor det på en måte... Ja, alt virker så fritt, da. Mens innenfor liksom en skolehverdag, et klasserom, et familieliv, så kan det fortsatt føles som et fengsel, tror jeg, da.
Bufdirs undersøkelse viser to tydelige konfliktområder når det kommer til folks holdninger til LHBT+. Transspørsmål og pride. Her finner de både økende polarisering og skepsis. Andelen som mener at pride tar for stor plass har økt fra 32-45% siden 2022. Og de siste årene har jo debatten dreid seg om flagging, juridisk kjønn og seksualiserte parader.
Etter at jeg var på disse skolebesøkene, så begynte jo e-posten min å fylles opp av unge homofile som tok kontakt, som ville ha hjelp til å komme ut av skapet. Fordi de ikke tør, da. De er redde for foreldrene sine, for vennene sine. Og jeg tenker, det er i hvert fall det jeg synes er viktig å snakke om, da. For et liv i skapet, det er ikke et godt liv, det vet jeg alt om. Så kan jo selvfølgelig det flagget være en trygghet, men jeg tenker at debatten bør jo også handle om helt andre ting, da.
Er du bekymret for utviklingen i Norge nå?
Ja og nei. Altså, jeg er veldig fylt av håp. Det er så mange mennesker i Norge som aktivt viser at de vil homofile vel. Så mange. Men så er det deler av debatten, deler av det politiske klima som kan gjøre meg redd, ja.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Episoden her er laget av produsent Jonas Brenna og meg, Iris Rakne Saksdal. Resten av Forklart er David Vakoni, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Haug Nærland. Nå er Forklart i sommermodus, og vi kommer med litt færre episoder enn vanlig, men du skal fortsatt få nyheter og analyser fra oss hver dag gjennom hele sommeren. Og i tillegg følger vi med på Norge i fotball-VM, og du vil få ekstra episoder de dagene Norge spiller kamp. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.